ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძურას რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. აზერბაიჯანში საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართა. ისლამაბადი აცხადებს, რომ გაათავისუფლა ავღანელი თალიბების ლიდერი. ევროპის კავშირმა პირობა დადო, რომ იტალიას 30 მილიონ ევროს გამოუყოფს ლტოლვილთა პრობლემის მოსაგვარებლად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძვრილებით. აზერბაიჯანში საპრეზიდენტო არჩევნების კენჭი ღრა გაიმართა. მოქმედი პრეზიდენტ ილჰამ ალიევი, როგორც ჩანს, მესამე ხუთწლიანი ვადითაც აირჩიეს ქვეყნის პრეზიდენტად. მაგრამ ოპოზიცია აცხადებს, რომ კენჭი ღრა დარღვევებით ჩატარდა. წინასწარი მონაცემებით ალიევს ხმების თითქმის 85% აქვს. ის დიდი უპირატესობით უსწრებს მეორე ადგილზე გასულ კანდიდატს, ოპოზიციონერ ჯამილ ჰასანლის, რომელსაც სულ დაახლოებით 5% ერგო. ჰასანლიმ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ხელისუფლებას ადანაშაულებს არჩევნების ტოტალურ ფალსიფიკაციაში. ილჰამ ალიევი ხელისუფლების სათავეში დგას 2003 წლიდან, მამამისის პრეზიდენტ ჰეიდარ ალიევის გარდაცვალების შემდეგ. პაკისტანი უარყოფს ინფორმაციას, თითქოს არ შეუსრულებია დაპირება, რომ გაათავისუფლებდა ავღანელი თალიბების ერთ-ერთ ყოფილ ლიდერს მოლა აბდულ ღანი ბარადარს. პაკისტანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივნის დღევანდელი განცხადებით, მოლა აბდულ ღანი ბარადარი თავისუფალია და შეუძლია შეხვდეს ნებისმიერ პირს ავღანეთში შერიგების საქმის ხელშესაწყობად. ეს გამოხმაურება მოჰყვა ავღანელი თალიბების წარმომადგენლის ასევე დღევანდელ განცხადებას, რომ ბარადარი ჯერ კიდევ ციხეშია, ხოლო მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დღითიდღე უარესდება. ავღანეთში ბევრს მიაჩნია ბარადარი საკვანძო ფიგურად ავღანელ თალიბებთან სამშვიდობო მოლაპარაკების განახლების გზაზე. ევროპის კავშირმა პირობა დადო, რომ იტალიას 30 მილიონ ევროს გამოუყოფს ლტოლვილთა პრობლემის მოსაგვარებლად, რომლებიც ამ ქვეყანაში ჩადიან. ეს განცხადება გააკეთა ევროკომისიის თავმჯდომარემ ჟოზე მანუელ ბაროზუმ, რომელმაც მოინახულა იტალიის პრემიერ-მინისტრ ენრიკო ლეტასთან ერთად კუნძული ლამპედუზა, რომლის მახლობლადაც ახლახან ჩაიძირა აფრიკიდან მომავალი ხომალდი ლტოლვილებით. 3 ოქტომბერს მომხდარ ტრაგედიას უკანასკნელი მონაცემებით ემსხვერპლა 300 ადამიანზე მეტი, ძირითადად ერითრეიდან და სომალიდან. მთლიანობაში გემზე 500-ზე მეტი მიგრანტი იმყოფებოდა, მათგან 155 გადარჩა. გრძელდება ათობით უგზო-უკლოდ დაკარგული მიგრანტის ძებნა. ნიდერლანდმა რუსეთს ბოდიში მოუხადა ჰააგაში რუსეთის დიპლომატის დმიტრი ბოროდინის დაკავებისთვის. ნიდერლანდის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ ჰააგაში რუსეთის დიპლომატის დაკავებით ვენის კონვენცია დაირღვა. სამშაბათს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ მოსკოვი ნიდერლანდისგან მოითხოვს ბოროდინთან დაკავშირებული ინციდენტისთვის ბოდიშის მოხდას. რუსეთის ინფორმაციით, ბოროდინმა ერთი ღამე ხელბორკილიანმა გაატარა ჰააგის პოლიციის განყოფილებაში. გარემოს დამცველ ორგანიზაცია გრინპისის რუსეთში დაკავებულ აქტივისტებს შესაძლო ახალი ბრალდებები წაუყენონ, მათ შორის ნარკოტიკების უკანონოდ ფლობის ბრალდება. რუსეთის საგანმოძიებო კომიტეტის პრეზიდენტმა 4 შაბათს განაცხადა, რომ გამომძიებლები ამოწმებენ გრინპისის ხომალდზე ნაპოვნ აღჭურვილობას და ნარკოტიკულ საშუალებებს. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება. განმოგზავნეთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარს. ხელისუფლების ოლიმპიური სიმშვიდე სოჭის ოლიმპიადის წინ.
ამ შემთხვევაში პროტესტზე არის საუბარი იმის წინააღმდეგ, თუ რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში და რა მასაც ახორციელებს რუსეთი.
უკავშირდება თუ არა რუსეთის განსაკუთრებული გაკაპასება ვილნიუსის სამიტს?
დარწმუნებული ვარ, რომ ვერაფერი ვერ შეაფერხებს ვილნიუსის სამიტზე საქართველოს და მოლდოვის მიერ ასოცირების შეთანხმების და თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების პარაპირებას და უკრაინასთან ხელმოწერას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია.
გესაუბრებით ბათუმში მეჩეთის აშენების თემაზე.
ერთი ახალი მეჩეთი აუცილებლად საჭიროებს ქალაქ ბათუმში. რამოდენიმე ვარიანტი განისაზღვრება, ოღონდ ახალი მეჩეთის მშენებლობისთვის. იქ იყო საუბარი, რომ ძველი გაფართოებაც, მაგრამ ძველი ისტორიულია და აუცილებლად უნდა დარჩეს და უნდა იყოს მოქმედებაში.
დღეს ეთერში არის ყოველკვირეული დისკუსია, მისი თემა გახლავთ მედია არჩევნების წინ და გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. დღეს ლეგენდარული ბრიტანელი გიტარისტის ჯონ მაკლაფლინის შემოქმედებაზე გესაუბრებით. ამ და სხვა თემებზე გვექნება ლაპარაკი ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში. მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. ხუთი ათასზე მეტი მოქალაქე აწერს ხელს პეტიციას სოჭის 2014 წლის ოლიმპიადის ბოიკოტირების მოთხოვნას. პეტიცია არასამთავრობო ორგანიზაციების, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსა და სამართლიანი არჩევნების თანამშრომელთან მიერ შეიქმნა. ხელმომწერები საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და ევროპული ოლიმპიური კომიტეტის ადმი გაგზავნილ მიმართვაში ამბობენ, რომ სოჭის ოლიმპიური თამაშებისთვის პროტესტის გამოცხადება იქნება საქართველოს ხელისუფლების ადეკვატური ნაბიჯი და პასუხი რუსეთის მიერ აღებული ვალდებულებებისა და საერთაშორისო ნორმების უგულებელყოფაზე. ხელისუფლება კი, როგორც ჩანს, გადაწყვეტილების შეცვლას არ გეგმავს. რატომ და ვინ ურჩევს ხელისუფლებას ოლიმპიადისთვის ბოიკოტის გამოცხადებას? ამას ნინო ხარაძე კითხვით.
სოჭის ოლიმპიადის ბოიკოტი ეს იქნება ქართული საზოგადოების ყველაზე ადეკვატური პასუხი რუსეთის ხელისუფლების იმქმედებების გამო, რომელსაც ის ახორციელებს ყოფილი ადმინისტრაციული საზღვრის გასწვრივ, ამბობს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური, რომელიც ოლიმპიადის ბოიკოტირების მოთხოვნით პეტიციაზე ერთ-ერთი პირველი ხელმომწერია.
იყო ისეთი არგუმენტი, რომ ჩვენ არავი მხარს არ დაგვიჭერს, თუმცა მე მგონია, რომ ამ შემთხვევაში მხარდაჭერაზეც აღარ არის საუბარი. მე მგონია, რომ ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ როგორც სახელმწიფო დავაფიქსიროთ ჩვენი პოზიცია და გამოვხატოთ პროტესტი. ანუ აქ ამ შემთხვევაში პროტესტზე არის საუბარი იმის წინააღმდეგ, თუ რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში და რასაც ახორციელებს რუსეთი.
ეკა გიგაურის სიტყვებით, მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება სხვა არგუმენტები აქვს, შეუძლებელია საზოგადოებამ მდუმარედ ეთანხმებოდეს ამ მოსაზრებას. მოსაზრება კი, რომელიც ხელისუფლებას აქვს, მდგომარეობს იმაში, რომ ეს არის ქვეყნის პოლიტიკური და სტრატეგიული კურსის გამოხატულება რუსეთის მიმართ. ამას საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი გიორგი ვულსკი ამბობს. მისი სიტყვებით, ხელისუფლების ინსტრუმენტია კეთილგანწყობა და ამ ინსტრუმენტს ხელისუფლება იყენებს იმისათვის, რომ მას საერთაშორისო თანამეგობრობამაც დაუჭიროს მხარი. გიორგი ვულსკის სიტყვებით, არავის უნდა მისცეს საქართველოს ხელისუფლებამ საშუალება, რომ ქვეყანა კონფრონტაციული განწყობის მქონედ წარმოაჩინოს.
საქართველოს მთავრობას ყარაც აქვს გადაწყვეტილი გაითვალისწინოს 80% მოსახლეობის მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით და მოაგვაროს ურთიერთობები რუსეთთან. ერთი საკითხი. აქედან გამომდინარე, რუსეთის ოლიმპიადისადმი უარის თქმა, აი ამ პრინციპებიდან გადახვევა იქნება.
გიორგი ვოლსკის სიტყვებით, საქართველოს ხელისუფლება ერთგულია საკუთარი პლატფორმის, რაც მოლაპარაკებების უალტერნატივობაში გამოიხატება და მათ შორის ოლიმპიადაში მონაწილეობა არის ამ პლატფორმის მიმართ ერთგულების გამოხატულება. გასარგებელი შეიძლება მიიღოს ქვეყანამ ოლიმპიადაზე წასვლით გაუგებარია ექსპერტიზის უსაფრთხოების საკითხებში ხათუნა ლაგაძიძისთვის. მისთვის საერთოდ გაუგებარია საკითხი, რამდენად შესაძლებელია, ან შესაძლებელია კი საერთოდ ქვეყანა წარდგეს ოლიმპიადაზე მეორე ქვეყანაში, რომელიც ყოველდღიურ ანექსიას ახორციელებს. ხათუნა ლაგაზიძის სიტყვებით, საქართველოს დღეს პრაქტიკულად საომარ მდგომარეობაში იმყოფება რუსეთთან.
ედექს მიიღეთ იმ დათმობით, რასაც ჩვენ აქამდე ვთმობდით რუსეთთან დაკავშირებით. ასეთი ფორმულირება რომ შევთავაზოთ იგივე საერთაშორისო საზოგადოებას და გაუკვირდება, რომ ჩვენ ყოველდღიურად რუსეთი ფაქტობრივად ყოველდღიურად ახორციელებს საქართველოს ტერიტორიების მიტაცებას, დაპყრობას, ანექსიას და ასეთ პირობებში უნდა წავიდეთ და რუსეთის ტერიტორიაზე ოლიმპიადაში მივიღოთ მონაწილეობა, სადაც მედლებს კი არა, მედალთან ახლოს მიახლოებულ პოზიციაზეც ვერ გავალთ. და ყველაზე ისეთი შუალედური გამოსავალი ალბათ არის ოლიმპიური დროშის ქვეშ მონაწილეობის მიღება, რაც თავისთავად ძალიან რეზონანსული იქნება. ამ ორი არჩევანიდან ერთ-ერთი უნდა გავაკეთოთ, ან საერთოდ არ წავიდეთ. და მე ძნელად მეგულება ჯარიმა, რომელიც საქართველოს ტერიტორიების დარტყმებაზე უფრო დიდი ჯარიმა იქნება. და ან უნდა წავიდეთ, მაგრამ წავიდეთ მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მიზნით, რომ იქაც დავაფიქსიროთ აი ამ უზარმაზარ საერთაშორისო ფორუმზე ჩვენი პროტესტი.
ბოლოს კი ვთქვათ, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა უარი განაცხადა უშიშროების საბჭოს ხდომაში მონაწილეობის მიღებაზე სადაც მწოცავი ოკუპაციისა და სოჭის ოლიმპიადის საკითხების განხილვაა დაგეგმილი. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის განმარტებით მთავრობა ამ საკითხზე მუშაობს როგორც ქვეყნის შიგნით, ისევე საზღვარგარეთ. ინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ბარიერების აღმართვა, საოკუპაციო ზოლის გასწვრივ, სოჭის ოლიმპიადა და ქართული ღვინის ექსპორტი, ეს ის ძირითადი მიმართულებები გახლავთ, სადაც საქართველოს თვალსაზრისით ბოლო დროს განსაკუთრებით შეინიშნება რუსეთის პროვოკაციული ქმედებები. რა კონკრეტულ ფაქტორებს უკავშირდება რუსეთის გააქტიურება, რის მიღწევას ცდილობს მოსკოვი და როგორი უნდა იყოს საქართველოს რეაქცია? პოლიტიკოსებისა და ანალიტიკოსების მოსაზრებებს ლელა კუნჯულია გაგაცნობთ.
სახელმწიფო მინისტრისთვის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილისთვის აშკარაა, რომ რუსეთის ბოლოდროინდელი გააქტიურება საქართველოს ევროპულ არჩევანსა და კონკრეტულად ვილნიუსის სამიტის მოახლოებას უკავშირდება. როგორც სახელმწიფო მინისტრი ვარაუდობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, მოსკოვიდან საომავლოდ მეტი წნეხიც არის მოსოლოდნელი, თუმცა ეს არავითარ შემთხვევაში არ იმოქმედებს საქართველოს მტკიცე არჩევანზე.
ირიქით კიდე უფრო მეტი ძალისხმევა უნდა დავხარჯოთ იმაზე საქართველოს მთავრობამ და შესაბამისმა უცხოებმა ევროკავშირთან მუშაობის გასააქტიურებლად, რომ რეალურად რაც გაცხადდა ევროკავშირის მხრიდან, რომ ხელი მოეწერება ერთი წლის განმავლობაში, ანუ ვიდრე ამოიწურება ვადა მოქმედი ევროკომისიის, ეს რეალობად იქცეს. დარწმუნებული ვარ, რომ ვერაფერი ვერ შეაფერხებს ვილნიუსის სამიტზე საქართველოს და მოლდოვის მიერ ასოცირების შეთანხმების და თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების პარაპირებას და უკრაინასთან ხელმოწერას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია.
ალექსი პეტრიაშვილი დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი შესანიშნავად დაგვირგვინდება, თუ კი საქართველოს პოზიცია იქნება ფრთხილი, თანმიმდევრული, პრინციპული და, რაც მთავარია, საერთაშორისო თანამეგობრობის ღირებულებების შესაბამისი. როდესაც რუსეთის მხრიდან ზეწოლასა და პროვოკაციულ ქმედებებზე ლაპარაკობენ, საოკუპაციო ზოლზე მართულმყარდების გავლებასთან ერთად საგანგებოდ აღნიშნავენ იმ ფაქტებს, რომ მოსკოვმა ოლიმპიადის ერთ-ერთ მეჩი რახნეთ შეგნებულად შეარჩია მის მიერ აგვისტოს ომის გმირად აღიარებული ივან ნეჩაევი, ხოლო რუსეთის მთავარმა სანიტარმა გენადი ონიშენკომ კვლავაც დაიწუნა ქართული ღვინის ხარისხი და მას კარის მიხურვით დაემუქრა. ნიკოლაი სილაევი, რუსი პოლიტოლოგი, რომელიც კრემლთან განსაკუთრებით დაახლოებულ ექსპერტთა სიაში ირიცხება, მიიჩნევს, რომ რუსეთის ქმედებების მოტივაციას ზედმეტად აზვიადებენ საქართველოში და რომ არაფერი ღრმა და ორაზროვანი არ დევს არც ონიშენკოს სიტყვებში და არც სოჭის ოლიმპიადის მეჩი რაღდენ საქართველოსთვის ავადსახსენებელი ივან ნეჩაევის შერჩევაში. თუმცა ასეთი შეფასებების მიუხედავად, სილაევი რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამასთან ეხო კავკაზესთან საუბრისას მაინც ასახელებს მიზეს, რაც მოსკოვის ოკმაყოფილებას იწვევს.
გარკვეულ წრეებს მოსკოვში რაღაც სხვა მოლოდინი ჰქონდათ, ელოდებოდნენ რაღაც სხვას. მაგალითად, რამდენადაც მე ვიცი, მოსკოვში მოელოდნენ მეტ წინსვლას საგარეო საქმეთა სამინისტროს ტაქტიკაში, რაც არ შეცვლილა სააკაშვილის მმართველობის შემდეგ. და ეს იქცა ერთ-ერთ წინააღმდეგობად, რომლის გამოც წინ ვერ მიდის ჟენევის მოლაპარაკებები.
რუსეთი მძიმე პოლიტიკურ პროვოკაციას მიმართავს, განაცხადა საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა ნუკსარ ციკლოურმა 8 ოქტომბერს ტელეკომპანია რუსთავიორის ток-შოუში მონაწილეობის დროს. ის თვლის, რომ რუსეთის მიზნები და ამოცანები უცვლელია.
რუსეთს უნდა იმის მიღწევა, რის მიღწევა სურდა ოკუპაციის დროს 2008 წელს, კიდევ მანამდე, როდესაც ქართულ სახელმწიფოებრიობას ებრძოდა. პრობლემა არის ფუნდამენტური, რუსეთის სახელმწიფოს არ სურს საქართველოს შედგეს სუვერენულ სახელმწიფოდ, რომელიც თვითონ აყალიბებს თავის საგარეო და საშინაო პოლიტიკურ ორიენტირებს. აი ეს არის უმთავრესი პრობლემა.
იმაში, რომ რუსეთი საქართველოს სამაგიერო სუხტის და რომ სამაგიერო თავისუფალი სამყაროსკენ სვლას უკავშირდება, დარწმუნებულია ლევან ცუცქირიძე, პოლიტოლოგი, საერთაშორისო ორგანიზაციის ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში. რუსეთი თავის საზღვრებთან თავისუფალი სამყაროს გაფართოებას ეწინააღმდეგება, ამბობს პოლიტოლოგი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას.
ეს არის წნეხი საქართველოზე, რომელიც მიმართულია იქითკენ, რომ საქართველოს პროგრესს ხელი შეეშალოს. ანუ უარი თქვას ამაზე, ან რაიმე ისეთი პრობლემა მოხდეს ქვეყანაში, რაიმე კრიზისი გამოიწვიოს შიდა პოლიტიკური, რომელიც ამ საქმეებს ხელს შეუშლის. ეს არის, ანუ აქედან ეხა ჩვენ რა თქმა უნდა რაღაც ისეთ ქმედებას, რომ ომი დაიწყონ არელოდებიან, ანუ ამ მხრივ პროვოკაცია არ არის. ესა ჩვეულებრივი პოლიტიკური და ეკონომიკური ზეწოლა საქართველოს.
დაბოლოს კიდევ ერთი ვერსიის შესახებაც ვთქვათ. ბოლო დღეების მწვავე დისკუსიებისა და პროტესტის ფონზე გამოითქვა მოსაზრება ასევე იმის თაობაზე, რომ შესაძლოა რუსეთი მოახლოებული არჩევნების ფონზე საქართველოში ამგვარი ქმედებებით გამოხატავდეს მხარდაჭერას რომელიმე პოლიტიკური ძალის მიმართ და რომ ეს ქართული ოცნება არ არის. ველა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ბათუმში ახალი მეჩეთის აშენების ან მოქმედის გაფართოების შესაძლებლობას განიხილავენ საქართველოს მთავრობის და მუსლიმთა სამმართველოს წარმომადგენლები. ამ საკითხზე მსჯელობა ოქტომბრის დასაწყისშიც იყო მუსლიმი სასულიერო პირებისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრისას. სხვადასხვა ვარიანტის არსებობა სადასტურებს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე. უფრო მეტ ამ თემაზე ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილისგან.
საქართველოს ხელისუფლება ბათუმში არსებული მეჩეთის გაფართოების ან ახლის აშენების ვარიანტებს განიხილავს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს განუცხადა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე მარჩილ ხაბაძემ. მისივე ინფორმაციით, მშენებლობის დაფინანსებაში მონაწილეობას მიიღებენ მუსლიმი მრევლი და პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი.
მრევლი და ბატონი პრემიერი საკუთარი სახლები დააშენებენ, სადაც დააკლება მრევლს თანხა დაემატება და პროექტს დაასრულებს პრემიერი. შეიძლება ისე იქ იყოს, სადაც არის მეჩეთი კაპარტოების ნაწილში, შეიძლება ახალი გამოიძებნოს. ამაზე ფიქრობთ და მუშაობთ.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრთან ერთად 5 ოქტომბერს ურეკში დაესწრო პრემიერ-მინისტრის და სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამართლოს წარმომადგენლების შეხვედრას. ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციაში რამდენიმე საათის განმავლობაში განიხილებოდა მუსლიმთა სამართლოს წინაშე არსებული პრობლემები. ადიგენის რაიონის სოფელ ჭელაში მინარეთის დემონტაჟის საკითხი და ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობა ის პერსპექტივა. სრულიად საქართველოს მუფთიმ ჯემალ პაქსაძემ შეხვედრის ფაქტს ისტორიული უწოდა, რადგან მისივე თქმით მუსლიმ სასულიერო პირებს პირველად მიეცა თითქმის 50 წლის განმავლობაში და გროვილ პრობლემებზე გულახდილად საუბრის შესაძლებლობა.
როგორც სრულიად საქართველოს მუფთი, გულახდილად ვაცხადებ და ვეუბნები ბატონ პრემიერს, რომ მან გააკეთა ქვეყნის ერის სამშობლოსა და კუთხის საქმე, რომელიც არ გაუკეთებია არავის. დაგროვილი ნახევარი საუკუნის საკითხები გულახდილად, ძალიან გულთბილად, აი ესეთი საუბარი, რომ სიტყვები რომ ამყოფნის, თავარი ერთი არამ არის, რომ ურთიერთამი სიყვარული, პატივისცემა და ურთიერთამი დახმარება ქართველ ერთს და რასაც არეშლება ჩვენი ძმები, მართლმადიდებლები, კათოლიკები და ყველა ის, ვინც ცხოვრობს საქართველოში, კიდე ერთხელ ვიქნები ტოლერანტები.
სრულიად საქართველოს მუფთიმ ჯემალ პაქსაძემ 5 ოქტომბერს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ ბათუმში მეჩეთის მშენებლობასთან დაკავშირებით რამდენიმე ვარიანტი განიხილება. მუსლიმი მრევლის ნოდარ კახაძის თქმით, მეჩეთი უნდა აშენდეს ქალაქის ცენტრში და არა გარეუბანში.
ერთი ახალი მეჩეთი აუცილებლად საჭიროებს ქალაქ ბათუმში. რამოდენიმე ვარიანტი განისაზღვრება, ოღონდ ახალი მეჩეთის მშენებლობისთვის. იქ იყო საუბარი, რომ ძველის გაფართოებაც, მაგრამ ძველი ისტორიულია და აუცილებლად უნდა დარჩეს და უნდა იყოს მოქმედებაში.
ბათუმის უნივერსიტეტის პროფესორი, ისტორიკოსი ბიჭიკო დიასამიძე ამბობს, რომ ბათუმში ახალი მეჩეთის აშენების საჭიროება არ დგას.
რწმენის საკითხია და ბუნებრივია, მრევლს უნდა უსმინოთ, მაგრამ აქ არის სალოცავები. მართალია, სოფლები შემოემატა შეიძლება მუსლიმური მოსახლეობისა, მაგრამ ყველა იმ სოფელში ადგილზე არის მეჩეთი. ბათუმს მუსლიმანური წმენის მოსახლეობა არ შემოემატებიან მრევლის სახით. თუ თურქეთიდან დროებით მგზავრებს ვიდვით, არის ბატონო მეჩეთი, მივა იქ კაცი და ილოცებს. ისე კი ღმერთმა ხელი უწყოს ყველას მისი რწმენის მიხედვით. ღმერთი ერთია და შეუძლია ისიც და ისიც.
ბათუმის მერიაში აცხადებენ, რომ აჭარის მთავრობიდან ახალი მეჩეთის მშენებლობისთვის ტერიტორიის გამოყოფაზე ჯერჯერობით მიმართვა არ მიუღიათ.
ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟი გახლდათ ეს ბათუმიდან. იგი საუბრობდა ბათუმში მეჩეთის აშენების შესაძლებლობაზე. ოჯახში ძალადობის სხვადასხვა შემთხვევებს შორის არის მოხუცებზე ძალადობის არც ისე იშვიათი ფაქტებიც. უფლებადამცველი ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ ასაკოვანი ადამიანები მათ ხშირად აკითხავენ და მათი უფლებების დარღვევაზე მიუთითებენ. თეა თოფურია მოამზადა სიუჟეტი ამ თემაზე.
ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენელი ნატო შავლაყაძე ამბობს, რომ ძალადობის მსხვერპლი მოხუცების უმეტესობა უფლებადამცველებამდე ვერ მიდის, თუნდაც ფიზიკური უძლურების გამო.
მოძალადეები არიან შვილები, შვილიშვილები, აქ არის სწორედ იმაზე ხაზგასმა, რომ ეს ადამიანები უფუნქციოდ დარჩნენ, სრულიად უმაქნისები არიან.
გარდა ამისა, ნატო შავლაყაძე ამბობს, რომ არის შემთხვევები, როდესაც მშობელს უარსეულნებიან მკურნალობაზე. მისი თქმით, მოხუცებზე ხორციელდება როგორც ფსიქოლოგიური, ასევე ფიზიკური ძალადობაც. იყო შემთხვევები, როდესაც ორგანიზაცია იძულებული გახდა პოლიციისთვის მიემართა. შავლაყაძე ასევე აღნიშნავს, რომ ძალიან ძნელია ძალადობის მსხვერპლი მოხუცების თავშესაფარში მოთავსება, რადგან იქ ადგილები არ არის. ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ქრისტინა კუბლაშვილი ამბობს, რომ ხშირია შემთხვევები, როდესაც მოხუცები საკუთარ სახლებს შვილებს უთმობენ, თავად კი ღია ცისქვეშ რჩებიან.
ჩვენს ორგანიზაციას მომართა სამართლებრივი დახმარებისთვის 75 წლის ქალბატონმა. ქალიშვილმა და შვილიშვილმა შესთავაზეს მოხუც ქალბატონს გაიყიდა მისაკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება იმ პირობით, რომ სანაცვლოდ მას უყიდნენ მათთვის სასურველ ადგილას სხვა უძრავ ქონებას და შვილიშვილი ცხოვრებდა ბებიასთან. შედეგად მოხდა ის, რომ აღნიშნულმა ქალბატონმა მართლაც მოაწერა ხელი ნასყიდობის ხელშეკრულებას და მოხდა გასხვისება ამ უძრავი ქონების, თუმცა მოგვიანებით შვილმა და შვილიშვილმა ბოროტაცის სარგებლეს დობის ფაქტორით, რომელიც გააჩნდა ამ მოხუც ქალბატონს და დაპირებული ბინა არ შეუძენიათ.
2012 წელს მოხუცებზე ძალადობის ფაქტების სახალხო დამცველის ანგარიშიც მოხდა. გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი ანა არგანაშვილი ამბობს, რომ მოხუცები ხშირად ხვდებოდნენ ქუჩაში. ასევე არაეფექტური იყო სამართალდამცავების ჩარევაც, რადგან ისინი ფაქტობრივად უფრო მოძალადეების მოთხოვნებს აკმაყოფილებდნენ ვიდრე მსხვერპლის.
როგორც წესი ხდებოდა ამ ხანდაზმულების აღმოჩენა ან ქუჩაში ან სპეციალურ დაწესებულებებში და როგორც სამწუხაროდ ჩვენ მოკვლევის პროცესში დავადგინეთ, თავად ეს უწყებები ფაქტობრივად აკმაყოფილებდნენ იმ შემთხვევაში მოძალადის სურვილს, რომ გათავისუფლებული იყვნენ თქვათ მოხუც ზრუნვის ვალდებულებისგან და ავტომატურად ეს ხანდაზმულები ხვდებოდნენ სპეციალურ თავშესაფრებში.
სახალხო დამცველის აპარატმა რეკომენდაციები გადაუგზავნა სამთავრობო უწყებებს, მათ შორის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს. არგანაშვილი ამბობს, რომ სწორედ ამ უწყების თანამშრომლები არიან ვალდებულები, შეისწავლონ საკითხი და შეიმუშავონ პოლიტიკა პრობლემის გადასაწყვეტად. რეკომენდაციები მიეცა შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც. რაც შეეხება სტატისტიკას, ანა არგანაშვილის თქმით, მას ზუსტი ციფრები არ აქვს, მაგრამ მომართვიანობა ძალიან მაღალია. მეურვეობის, მზრუნველობისა და სოციალური პროგრამების დეპარტამენტის უფროსი ეკა სანებლიძე ამბობს, რომ მოხუცების თავშესაფარი საქართველოში სულ ორია და ადგილები მართლაც არ არის საკმარისი. რაც შეეხება დამატებით თავშესაფრებს, სანებლიძის თქმით, სახელმწიფო უფრო ორიენტირებულია სერვისის შესყიდვაზე, ვიდრე მის შექმნაზე. შესაბამისად, თუ არასამთავრობო სექტორი მთავად მოაწყობს თავშესაფრებს, ხელისუფლება შეუძლია ისინი ფინანსურად უზრუნველყოს.
უპირატესი უფლებას, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვანიჭებთ, როდესაც სახელმწიფოს მიერ ხდება მომსახურების შესყიდვა, ანუ სახელმწიფო თავისთავად წარმოიქმნება სერვისის მომწოდებლად, არამედ მომსახურებას ყიდულობთ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში არის უფრო შეიძლება ვაკონტროლოთ უფრო უკეთ ხარისხი, უფრო ეფექტურად მოხდეს მათი მართვა. ამიტომ გამომდინარე, არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ ეთნებოდ მათ იმის სურვილი, რომ გახსნან და დაარეგისტრირონ პანსიონატები აღნიშნული კატეგორიების მომსახურების მომწოდებლად, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო აიღებს თავის თავზე მათ დაფინანსებას.
ეკასანებლიძის თქმით, არსებობს გარკვეული თანხა და თუ მოთხოვნა იქნება, შესაბამისად იმსჯელებენ კიდეც, გაიცეს თუ არა ეს ფული პანსიონატებისთვის. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორია ქართული მედია საპრეზიდენტო არჩევნების წინ და შეიცვალა თუ არა მისი პროფესიული სტანდარტი გასული ერთი წლის განმავლობაში? ამ საკითხებზე დღეს ჩვენს ოლგიურეულ გადაცემაში სადისკუსიო მაგიდასთან მედია ექსპერტი ზვიად ქორიძე და რეგიონული მედიის ასოციაციის გამგეობის წევრი, მედია მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი ია მამალაძე საუბრობენ. მათ ნონა მჭედლიშვილმა უმასპინძლა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.
გამარჯობათ. მედიის თავისუფლების ხარისხით აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში საქართველო კვლავ ლიდერია. ასეთი შედეგი ამჯერად კიშინიოვში გამოქვეყნდა საჯარო ფორუმზე მედიის საფრთხეები აღმოსავლეთ პარტნიორობის ზონაში. წინასაარჩევნო ვითარებიდან გამომდინარე, მედია საქართველოში ახლა ბევრი მკვლევარი აკვირდება, მათ შორის თქვენც. ბატონო ზვიად, რა გამოწვევების წინაშე დგას ქართული მედია ახლა წინასაარჩევნო და გამოხატვის თავისუფლების თვალსაზრისით როგორ ფიქრობთ, რამდენად დამსახურებულია საქართველოსთვის კუთვნილი პირველი ადგილი ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში.
ცოტა გამარტოთ, რომ ეს აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნები, ეს არის 6 ქვეყანა და ამ 6 ქვეყნის პარამეტრებს თუ ავიღებთ ჩვენ, ნებისმიერ სხვა ფართომასშტაბიან საერთაშორისო კვლევებში ჩვენ ამ 6-ში ერთ-ერთ მოწინავე პოზიციაზე ვართ. იმიტომ რომ ყოველ პირდაპირ თქვათ, რომ გაცილებით რთული მდგომარეობა იმ ქვეყნებში, სადაც პოლიტიკური რეჟიმები გაცრია, ბევრად ავტორიტარულია და დიქტატორული, იგივე ბელარუსში, იგივე აზერბაიჯანში, შესაბამისად იქ ასეთი ტიპის ინდექსები არ ცეზომება. ამიტომ ამ საერთო სურათში აღმოჩნდა, რომ საქართველო მოწინავე პოზიციებზე ავიდა, იმიტომ რომ შედარებით გაუმჯობესდა მედია საკანონმდებლო სივრცე, პოლიტიკური წნეხი მედიაზე. ამახები შეუწყო იმასაც, რომ კი შემცირდა საერთო მოცულობა სარეკლამო ბაზრის, მაგრამ მეტნაკლებად გათავისუფლდა სარეკლამო ბაზარი. ანუ მედია გარემოს გაჯანსაღების თვალსაზრისით საქართველოში უფრო მეტი პროგრესული ნაბიჯი გადაიდგა, ვიდრე სხვა ქვეყნებში. ახლა თავის მოტყუების საშუალება არ უნდა მოგცეს, მაგრამ ძალიან სასიამოვნოა ეს ინდექსი ვილნიუსში 3-ის.
ლოგიკური. აი ხო, წინა საარჩევნოთ მონიტორინგის ობიექტია, ქალბატონო, ია მედია კლავ და მონიტორინგი თანაბრად შეეხება ტელე, რადიო, ბეჭდურ და ონლაინ მედიას. ტელემონიტორინგის დასკვნის თანახმად, მაგალითად, დათმობილი დროის მიხედვით, პირველ 5 ეულში, ჯერ ისევ მთავრობა, პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, კოალიცია ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა რჩებიან საერთო ჯამში დასკვნის თანახმად. ამ საანგარიშო პერიოდში, ეს არის 18 აგვისტოდან 18 სექტემბრის შათვლით პერიოდში, არხების უმრავლესობა არ გამოირჩევა რომელიმე პოლიტიკური მხარისადმი ტენდენციურობით, მაგრამ კონკრეტული სუბიექტი ეს მიმართ დადებითი ან უარყოფითი შთაბეჭდილება გაშუქებული ამბის შინაარსიდან მაინც გამომდინარეობს. თქვენი აზრით, აი როგორია მედია არჩევნების წინ?
მე გავაგრძელებდი საუბარს იმაზე, რაზეც სვეტმეილო პარაკა და მიმაჩნია, რომ ძალიან საინტერესო პროცესები ხდება და ეს არ უკავშირდება არჩევნებს პერონებში. ეს უკავშირდება იმ ძრებს, რომელიც მოხდა 1 ოქტომბრის შემდეგ და ძალიან ცოტა ხანია გასული მას შემდეგ და ამიტომაც მედიამ ჯერ კიდევ ვერ მოახერხა, ესე ვთქვათ, რომ დაალაგდეს ახალი პოლიტიკური ჯგუფების და ახალი ფინანსური ინტერესების შესაბამისად, როგორც ყოველთვის ხდება.
ამიტომ
სამწუხაროდ როგორც ხდება,
ეს არ არის აუცილებელი რომ ასე მოხდეს.
იცით, სასურველია რომ არ მოხდეს და ალბათ როდესმე ლოგიკური განვითარება მივა იქამდე, რომ ეს არ უნდა მოხდეს, მაგრამ დღეს ასეა სამწუხაროდ და ამიტომ საარჩევნო პროცესების გაშუქება უფრო ნაკლები ინტერესისაგანია სამწუხაროდ ასევე მედიისთვის. სწორედ ამ პროცესში ახლა მედია გადალაგდეს ამ პოლიტიკური ჯგუფების ირგვლივ და ეს ძალიან ხშირად არის ძალიან ეს ფარული დინებების, რომელიც არჩევა ძალიან დიდი ხნის მანძილზე ფარულად და მაინც ეტაპებზე აღწევს მის ინტერესებს ემსახურება ესა თუ ის მედია. ამიტომ ჩემთვის რაღაც გარკვეულწილად არის მეორე პლანზე გადაწეული სწორედ საარჩევნო პროცესების მიმართ მედიის დამოკიდებულება. ყველა იმ ქმედებაში, რასაც მედია ახორციელებს, ჩნდება სწორედ ეს მთავარი ღერძი და არა სხვა რამ და ის ინტერესი, რაც უნდა ახდეს წინა საარჩევნო პერიოდში. თუმცა მედიის ძალიან მცირე ნაწილი, როგორც ყოველთვის, თავდადებით უხმოდ ჩუმად შრომობს იმისთვის, რომ არ დარჩეს შეუმჩნეველი ის ხარვეზები და ის დარღვევები, რომელიც სამწუხაროდ ასევე არც თუ ისე ცოტაა. გვაქვს საარჩევნო ადმინისტრაციასთან დაკავშირებული პრობლემები, არის ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების შემთხვევები და რომელსაც აფიქსირებს ის ძალიან ცოტა მედიის სეგმენტი, რომელიც ყოველთვის რჩებოდა შუაში.
მაგრამ აქ დავამატებ, შეიძლება უხერხულია იასთვის ამის თქმა, მაგრამ დეივიდ უარმბო პრომატია პასუხიაში დღეს თუ ინფორმაციას ვიღებ დარღვევებზე, საარჩევნო ტიპის დარღვევებზე, ძირითადად ხდება ეს რეგიონებში და ძირითადად ამას აკეთებს რეგიონული მედია, რომელსაც სხვადასხვის აქვს გაცილებით მაღალი ხარისხი სარედაქციო დამოუკიდებლობის და პოლიტიკური დავლენები იგჯერ არ არის შეხსული და იმედია ვერ შეაცოს, მიუხედავად იმისა, რომ მათი კაპიტალბრუნვაც და მათი აუდიტორია შედარებით მცირეა ვიდრე დიდი კომპანიების. ეს თბილისია, აბსოლუტურად ადგილობრივ ტელევიზიებზე, თუმცა იქაც არის ცალკეული
რაღაცა უფრო უკეთესი გამოჯობესება.
აი, ადგილობრივი გაზეთები, ონლაინ გამოცემები გაცილებით მეტ ინფორმაციას გვაწვდიან ჩვენ საარჩევნო ტიპის დარგოლებზე, ვიდრე საერთო სურათში შეიძლება დავინახოთ ამ ხოლმე თბილისში მაუწყებელი კომპანიების.
და მაშინ ცენტრალური არხები ამას რატომ ვერ ანარაკეთებენ, როგორ ფიქრობ, პოლიტიკურ გავლენებთან მივდივართ ისე?
შეიძლება ესეც იყოს, მოსწონს, იმიტომ რომ პოლიტიკური ძალების ინტერესის სფეროთ ჯერჯერობით მაინც არის ცენტრალური ტელევიზიები, ან თბილისიდან მაუწყებელი ტელევიზიები და განსაკუთრებით საერთო ეროვნული მაუწყებლები, ამიტომ ცდილობენ რომ ამ ტიპის დარღვევები იქ არ მოხდეს და ეს არც იქცე სადისკუსიო თემა, თორემ მე მახსენდება მაგალითად მოქალაქეები, რომლებიც მიყავთ მართველი ძალის კანდიდატის მიტინგზე ავტობუსებით და იგივე აუდიტორია, რომელიც ერთი წლის წინ მიყავდათ აქსაუბარია მასშტაბლებზე, იგივე ხალხი, იგივე ავტობუსით მიყავთ დღეს უკვე ახალი მართველი ძალის კანდიდატის.
კი, პოლიციის
ხელმძღვანელობის
მონაწილეობა ქართლში იყო შემთხვევა, მახსენდება, როცა კომისიის ხდომას ესწრებოდა საარჩევნო შტაბის წარმომადგენელი და თქვენ წარმოიდგინეთ, ამ კომისიის ხდომის მუშაობაშიც კი იღებდა მონაწილეობას და ოქმში დაფიქსირებულია მისი მიერ ხმის მიცემა, საკითხის განხილვის დროს და მისი მოსაზრებები და ასე შემდეგ. აი ამგვარ ფაქტებსაც კი გვაქვს.
ცენტრალური საარჩევნო კომისია ძალიან ბევრ საქმეს იღილავს სხვადასხვის და არც ერთი ეს საქმე ამ დარღვევებთან დაკავშირებით სასამართლოში არ გადასული, საერთო ეროვნული მაუწყებლობის ეთერში არ შუქდება საერთო.
ძალიან აქტუალური იყო წინა წლებში თვითცენზურის პრობლემა. რაიმე ფორმით
აი
ზუსტად ეს სიტყვა მახსენდებოდა, როცა ახლა ამაზე საუბრობდით. ეს შეიძლება იყოს შინაგანი შეკავება, ესე ვთქვათ, იმისი რომ იქ ვიღაცას რაღაცა არ ეწყინოს, ან შეიძლება ამაზე ღიადაც იყოს საუბარი, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ესე ადვილად ვერ ჩამოვჭრით ამ ჩვენ წარსულს, ჩვენ შეჩვევებს, ჩვენ უნარებს, რაც მანამდე სხვა პატრონის წინა შემქონდა, იგივე ჩვევები და უნარები ქრჩება ძალიან ხშირად, ხომ ასეა? ამას შეიძლება ძალიან ხანგრძლივი ეს რაღაც პროცესი, რომ ამზე არ ყო დამოკიდებული. ამიტომ მე მაინც ვთვლი, რომ ამ ფაქტების მიმართ უყურადღებობა პირველ რიგში არის ზუსტად ამ შინაგანი ცენზორის და ცოტა ალბათ გარეგანი ცენზორის, რომელიც ტელევიზიის მეპატრონია, მფლობელია, პირია, რომელიც
ჟურნალ ნუ გვახსოვს ამ რამდენიმე დღის წინ პრემიერ-მინისტრის მითითებებით ჟურნალისტებთან შეხვედრა.
მე არ ვიტყოდი, რომ ეს იყო ცენზურის ეგვარი ფორმა, თუმცა ძალიან ცუდია, როდესაც ასეთი ტიპის მითითებებს აძლევს მთავრობის თავმჯდომარე ჟურნალისტებს, მაგრამ გაცილებით პრობლემურია მეორე საკითხი, როდესაც ჟურნალისტები ამ მითითებებს იღებენ ძალიან მშვიდად. რაღაც ისეთ საკითხებზე მიდიოდა დავა, რომელიც მათ პროფესიულ საქმიანობას ნაკლებად ეხებოდა და ამ ზოგადად პროფესიულ სფეროში შემოჭრის მცდელობა ჰქონდა პრემიერ-მინისტრს, იქ არამდენ პროტესტი არ შეგვიჩნებია ჩვენ კოლეგების მხრიდან. ხო, ნუ ეს სხვა თემაა, მაგრამ იცი რა არის ზუსტად არსებითი, რომ თუ თანხლებით იმაზე, რომ არ არის დიდი და მძაფრი პოლიტიკური წნეხი დღეს მედიაზე, ხო? მაშინ რატომ ვერ ახერხებს ვერცეთი აი ეს საერთო ეროვნული მაუწყებელი, რომ მოაწყოს მონიტორინგი საკუთარ ეთერში, თუნდაც ყოველდღე თუ არა ყოველ მეორე საღამოს აი ტიპის დარღვევებზე, რაც
რატომ თქვენ დასუ შეკითხვა, მაგრამ
არა, ეს რიტორიკული შეკითხვა, არაკეთებენ ამას. პასუხი ორია: ან იმის გამო, რომ არ არის რაღაც გარკვეული პოლიტიკური ნება თავად შიგნით, დროს მაინც პოლიტიკური გადაწყვეტილება ეს უნდა მიიღოს ახმა და მოუკიდებლად, ან მეორე პროფესიონალიზმის მომენტი, პროფესიული სტანდარტების ერთგულება, რომელიც ასევე პრობლემატურია და საპოლო ჯამში მე მაინც ვქონია ჩვენს მედიაში ჯერჯერობით, მიუხედავად იმ წარმატებული მაჩვენებლისა აღმოსავლეთის ევროპის, აღმოსავლეთ ევროპის აბსოლუტურ.
აი ამ შეხვედრაზე თუ კი ვისაუბრებ, ნუ არის ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი ისიც, რომ პრემიერმა არ უნდა მისცეს თავს უფლება, რომ ამგვარი ტონით ესაუბროს ჟურნალისტებს, თუნდაც იმის გამო, რომ მან კარგად იცის შემდეგ ამას ამ იერარქიაში რა მოყვება სახელისუფლებო და ყველაზე დიდი ძნახი მერე ბოლოს სადაც მოდის. თუმცა მე მახსენდება ამ დღეებში ხშირად ვიხსენებ შეხვედრებს, თუნდაც 2007 წელს, როცა მაესტროს ოფისში ვიკრიბებოდი ძვეთ რამდენიმე ადამიანი და ვსაუბრობდით იმ პრობლემებზე, რომლებზეც ისაუბრა პრემიერმა. და მედიამ ვერ მონახა თავის თავში ვერც რესურსი, ვერც ძალა და ვერც გამბედაობა, რომ ღიად ელაპარაკოს იმ პრობლემებზე, რომელიც დაგროვდა ამ ხნის განმავლობაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით. ეს შეეხება რას? პირველში პასუხისმგებლობას მედიის და შემდგომ ამ პასუხისმგებლობის აღების ვალდებულებას იმის და სანამ სხვა სექტორიდან და განსაკუთრებით სახელისუფლებო სექტორიდან, რაც კატეგორიულად მიუღებელია ჩემთვის, დაიწყეს დაიწყება ამაზე საუბარი, მე მგონი ყველაფერს თავისი სახელი თუ არ დაერქვა, ესე მედია ვერ განვითარდება.
და დღევანდელ მედია გარემოს გაჯანსაღებაზე კიდე ერთ რეპლიკას ვიყვი, რა ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია. ისევ პოლიტიკური დებატების გარეშე მიდის საარჩევნო პროცესი. ერთადერთი ინფორმაცია, რომელიც გავრცელდა, რომ 17 და 18 ოქტომბერს საზოგადოებრივი მაუწყებელი იღებს თავის თავზე ვალდებულებას, რომ აწარმოოს ეს პოლიტიკური დებატი კვალიფიციურ სუბიექტებთან. ამ კვალიფიციურ სუბიექტებში ისეთი კანდიდატები ხვდება, რომელთა რეიტინგი წინასწარი გამოკითხვებით ძალიან დაბალია და ვისიც მაღალია ის ვერ ხვდება კვალიფიციურ სუბიექტებში, შედარებით მაღალია, რა თქმა უნდა. ამიტომ მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს დებატები იქნება სრულყოფილი და მეტიც, საზოგადოებრივ მაუწყებელს უფრო მეტი საზოგადოებრივი ინტერესი უნდა გაეთვალისწინებინა, ან უფრო მეტად უნდა გაეთვალისწინებინა და ამ თვენახევრის განმავლობაში პერმანენტულად მოეწყო თემატური დებატები, რაც ჭირდება ჩვენ საზოგადოებას. თითოეულ
საზოგადოებრივ მაუწყებელში პრობლემები კიდე ცალკე
არ არის ცალკე პრობლემები, პრობლემა თუა მენეჯმენტში, ეს არ უნდა აისახოს მაყურებლის ინტერესებზე. მაყურებელმა უნდა მიიღოს ეს ინფორმაცია და კეთილი უნდა ენება კერძო ახლებსაც, არავითარი პრობლემა არ არის ამ ხვივ, რომ მათ ხელი შეეწყოთ ასეთი ტიპის თემატური დებატებისთვის. მით უმეტეს კერძო ახლებს თავისუფლად შეეძლო დღეს აი ესეთი დებატები კარგადაც გაეყიდა და იქ რეკლამაც მისულიყო.
წინასაარჩევნო პროცესში ყველაზე უფრო მეტი, უფრო კიდე უფრო მნიშვნელოვანი რა შეიძლება იყოს და საზოგადოებრივი ინტერესის უფრო მეტი საგანი რა შეიძლება იყოს, ვიდრე პოლიტიკური დებატები
კანდიდატებს შორის.
კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, რომ არ შემხვედრია არც ერთ ეროვნულ მაუწყებელში მსგავსი ტიპის ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებისთვის, რომ რა ტიპის პრეზიდენტს ვირჩევთ. წინასაარჩევნო შეხვედრების დროს, როცა მას ამომრჩეველი თხოვს ან თვითონ პირდება, რომ მომატებს პენსიებს, გაზრდის ეკონომიკურში, აქ ამისიბერკეტები მას, არც კი ის საზოგადოება, არის კი მისი კომპეტენცია, თუ ტყუის ის თავიდანვე არჩევნების წინ. ამგვარი კაცები არ მახსენდება.
არა, მოდი დავაშვათ, რომ ეს არის ძალიან სპეციფიკური არჩევნები, ჩვენ ვირჩევთ პრეზიდენტს, რომელიც ისევ განსხვავებული უწება მოსულებებით და მეტიც, არა მარტო პრეზიდენტს ვირჩევთ, ჩვენ ამარჩევნებით ვცვლით საქართველოს კონსტიტუციას, რომელიც უნდა ამოქმედდეს უკვე პირველი
დეკემბრიდან
აბსოლუტურად ახალი და ხო ინაუგურაციის შემდგომ აბსოლუტურად ახალი რედაქციით. ჩვენ საერთოდ სხვა საზოგადოებრივი პოლიტიკურ სინამდვილეში ვიწევს ცხოვრება ამარჩევნებით და
შევაჯამოთ, ბატონო ზედ, მაშინ შევაჯამოთ, როგორია მედია წინასაარჩევნოდ ვერ ართმევს თავის მოვალეობებს?
მე მაინც არ ვიქნები ძალიან კრიტიკული და სკეპტიკური, თუმცა როგორც სკეპსის პატარა დოზა მაინც მექნება. ნაკლებად ახერხებს ამას, ნახევრად ახერხებს ამას. მას აქვს მცდელობა, რომ იგნორირება არ გაუკეთოს წინასაარჩევნო კამპანიას, აჩვენოს პლუს მინუსები, როგორც ამის აღქმა მას შეუძლია, მაგრამ სრულყოფილად რომ თქვა, რომ ჩვენ რეალურად დავინახოთ ყველა ტიპის ინფორმაცია, რომელიც ხელშეუწყობს ჩვენი მოქალაქეების ინფორმირებულობის ზრდას, ამის დეფიციტი მე პირადად მაქვს დღევანდელ მედია გარემოს.
მე უფრო მეტი სკეფსის შევიტან და ვფიქრობ, რომ ვერ ახერხებს.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან. საუბრობდნენ ზვიად ქორიძე, მედია ექსპერტი და რეგიონული მედიის ასოციაციის გამგეობის წევრი, მედია მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი ია მამალაძე. საუბრის თემა გახლდათ ქართული მედია არჩევნების წინ. მათ ნონა მჭედლიშვილი მასპინძლობდა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. და გადაცემის ბოლოს ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა მუსიკა მუსიკა, რომელიც ვახო ხვიჩიამ მოამზადა.
სიუჟეტებში საქმე ისე წავიდა აღმოსავლური მუსიკის სამყაროდან ვერა და ვერ გამოვედი. უცნაურ ახირებას მივაწერდი, მის ბუნებას რომ არ ვიცნობდი. ასე შეჩვევია მედიტაციური ბგერებით გათრობს და გატყუებს. ხოდა თუ არ მიწყენთ დღესაც იქვე ვიტრიალი. ოღონდ ამჯერად ბრიტანელი გიტარისტი, ვირტუოზი და ეთნოფიუჟენის ერთ-ერთი გურუ ჯონ მაკლაფლინი უნდა გავიხსენო, რადგან წელს მისი ლეგენდარული პროექტის, Remember Shakti, დაარსების 40 წლის იუბილეი აღინიშნება. ჯონ მაკლაფლინის ამბავი კარგად მოგეხსენებათ. ჯერ იყო და ბლუზურად უკცევდა ერიკ კლაპტონთან ერთად. შემდეგ ჯაზის გზას დაადგა და იმდენი არა სანამ მაილს დევისის ლეგენდარულ ალბომში ბიჩის ბრიუში არ ამოყოთავი. სწორედ ამ პერიოდში დასალურ სცენაზე მსოფლიო მუსიკის ნათლია რავი შანკარი გამოჩნდა, რომელმაც არაერთი ევროპელი თუ ამერიკელი არტისტი ამეთყოლა ინდურ ყაიდაზე. მაკლაფლინმაც აზროვნებისა თუ პიროვნული მსოფლმხედველობის ტრანსფორმაცია განიცადა და ჯერ მაჰავიშნუს წოდებული ორკესტრი, ხოლო მოგვიანებით ანსამბლი შაქტი ჩამოაყალიბა. შაქტის მსოფლიო მუსიკის, როგორც დამოუკიდებელი მუსიკალური მიმართულების შექმნა და განვითარება მიეწერება. ეთნოფიუჟენის ყაიდის პროექტი გახლდათ, რომელშიც ბრიტანელთან ერთად ინდოელი არტისტებიც მონაწილეობდნენ. რამდენიმე წლის მანძილზე ეს ბატონები მოდალური ჯაზისა და ინდური ტრადიციული მუსიკის აკუსტიკური შერწყმით გახდნენ დაკავებულნი. რაგას უმთავრეს კომპონენტზე, რიტმ მხარეზე კი გენიალური პერკუსიონისტი და კომპოზიტორი ზაკირ ჰუსეინი ზრუნავდა. სწორედ ის ზაკირ ჰუსეინი, რომელსაც მაკლაფლინმა ულამაზესი თხზულება მიუძღვნა. შაქტიმ რამდენიმე წელს იარსება, შემდეგ დაიშალა, ხოლო ერთგვარი რეინკარნაცია 90-იანი წლების ბოლოს განიცადა. უფრო ზუსტად კი 1997 წელს, როცა მაკლაფლინმა ინდოეთის დამოუკიდებლობის 50 წლის იუბილესთან დაკავშირებით ტურნე წამოიწყო. ანსამბლი ნაწილობრივ განახლებული შემადგენლობით წარდგა მსმენელის წინაშე. ხელახლა ხორჩესმულ პროექტს ამჯერად Remember Shakti, გახსოვდეთ შაქტი ერქვა, და კლასიკურისგან გაცილებით მედიტაციური და ინდურ ხალხურ მუსიკაზე უფრო მეტად ორიენტირებული ხელწერით განსხვავდებოდა. თავად მუსიკოსმა კი საგიტარო აკუსტიკური ბგერა ელექტრონული ჟღერადობით ჩაანაცვლა. მასმერე დიდი დრო გავიდა. ჯონ მაკლაფლინის მუსიკალური განწყობები გამოდმებით იცვლებოდა. ხან სანტანას გვერდით იდგა სცენაზე, ხან ესპანიზმებით ერთობოდა, აკუსტიკურ ფლამენკოს ასრულებდა ელდი მეოლასთან, პაკო დე ლუსიასთან და ლარი კორიელთან ერთად. პოსტ-ბოპისა და ჯაზ-როკის სიშტაზე საერთხელ ყოფილა. 2010 წელს კი თბილისში ჩემოიარა ჯგუფ Fourth Dimension-თან ერთად. ოლტრეინისეული მუხტის ალბომი To The One მოგვასმენინა. ოდა სულ ახლახან საკუთარ ვებგვერდზე ახალი ტურნე დაანონსა, რომელსაც Remember Shakti ჰქვია. და მისი დაარსების 40 წლის იუბილეს ეძღვნება. Британელმა კლასიკურ ოქროს შემადგენლობას მოუყარა თავი. სპენელის წინაშე ზაკირ ჰუსეინთან, უპალაპუ შრინივასთან, სელვა განეშთან და საოცარ ვოკალისტთან, შანკარ მაჰადევანთან ერთად წარსდგება. კონცერტები 24 ოქტომბრიდან 28 ნოემბრის ჩათვლით მეტწილად ევროპულ სცენებზე გაიმართება. 23 ნოემბერს კი სტამბოლში მოკალათდებიან ფეხმორთმით. ასე რომ, ვისაც ჩაგდი ჯერ კიდევ გვახსოვს და გვეძვირფასება, ნამდვილად ღირს გამგზავრება და ინდური საკმეველივით სრულნელოვანი მუსიკით თავის გაბრუება. დასრულდა ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეული მუსიკა მუსიკა დასრულდა ჩვენი გადაცემაც, რომელსაც მიძინა ამშვილი უწყობოდა პრაგის სტუდიაში. ჩვენი შემდეგი გადაცემა შეგიძლიათ მოისმინოთ დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107.4 სიხშირეზე, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.